Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 3. fevrali hepdenin çarşında günü. Suun programımızda Türkmenistan'da vaksina tanzımlarına tayarlık görülüyor. Marada bir hepte veri 10'larca adım adık nobutuna karışıyor ve belik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Moskvanın suudu tutsoluqda saklanyan oppozitsiya lideri Aleksey Navalniyning serti tutsoluğunu haqiqi turma mühletine övürmek boyunca dinlensigi başladı. Bu siyasi ahengli iz hasaplanyar. Suud dinlensigi Navalniyning tutsog edilmegi boyunca halkara tanqitlerin ve Navalniyni goldumu uchun soňky 2 heptaning ayagynda Rusiyanın durlu künjoklorunda 14 000 protestsiyanın köçelere çıkmagynyň arasynda geçirilýär. Navalniyning özü hem suud dinlensigine getirildi. Mundan ozolky dinlensikde ol deslapky tutsoghanadan video arkaly görkezilipdi. Moskwanyň şäher suudunyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Suudun binasyna baryan köçelerin ensemesi petiklendi. Garaşsız OVD info gözükçü topory suudun binasynyň daşynda häzire çelini 237 adamyň saklanandygyny aýdýar. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken, Rusya'da tutulukta saklanyan oppozitsiya siyasetçisi Aleksey Navalniy'nin azat edilmegini talep edip küçülere çıkan protestçilere karşı rezin durveler ve göz yaşırdıcı gaz ulanılandan sonra Prezident Joe Biden'in administrasiyatının Moskva karşı mümkün çayarları tilceriyandığını aytti. Blinken bu arada 1 fevralda televiziyada sökbetesliğin devamında çıkış etti. Şeylede gazaplı basıp yatırmalar bilen juda aladalan yandığını aytti. Mundan başgada Blinken Xitayın Hong Kong babatında göz çıkın çağdayda hareket ediyandığını belledi. Şeylede ol İran'ın ensemi ayın devamında yadır yarağı için zirur bulan bölükleri bölünyen materyal öndürmek mümkinçiliklerine iyi bolzoktuğunu duydurdu. Rusiyanın da Dışişleri işler ministerliği protestlerin arkasında Washington'un drondoğunu öngü sürdü ve Rusiyanın içerki işlerini gödek koşulmakta ayıpladı. Eğer de Rusiyanın hükümeti bunun biz bilen iltesiklediğine inanyan olsa, ol ulu yanlışlık koyuveriyar. Bu ulların özü bilen iltesikli. Bu Rusiyanın halkının korrupsiya, avtokratiya bari dağı dengilelikleri bilen iltesikli. Menin pikrimçi olor yurdun daşını değil de içine nazar aylamalı deyip, Blinken NBC News telekanalına beren interviusunda aytti.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Blinken Moskva garşy girdilip bilinjek jikmejik sanksiýalar barada hiç zat aýtmady. Türkiýe bilen Azerbaýjan gündogur Anadolu'da Ermenistanyň ferhetleriniň goloýunda bilelikdäki giňgerimli harby turgunyşyklary başladylar. Gysgy harby turgunyşyklar 1-nji 10-njy fevral aralygynda Kars şäheriniň goloýunda geçirilýär. Türkiýanyň Gorunmak ministrligi turgunyşyklaryň gys möhtümünde söwüs utgusmasyny we mümkinçiliklerini kepillendirmäge gönükdirilendigini aýtdy. 30-njy ýanwarda Dağlyk Garabag tebitinde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ok atyşlyklary besetmek baradaky ilalysyň berjä edilsini gözükçülük etjek Türkiýanyň we Russiýanyň bilelikdäki gözükçülük merkezi esaslandyryldy. Munyň bilen Ankara Günorta Kavkaz tebitinde özüniň täsirini güýçlendirdi. Russiýanyň araçylyk etmeginde 9-njy noýabrda gol çekilen ilalysy etapynda Ermenistan 3-10 ýyllyk goly wagt bäri Yerewanyň gözükçülüginde bolan Dağlyk Garabag tebitiniň 3 etrawyny ýyzyna tapşyrmaga razy boldy. Bu ilalysyk Dağlyk Garabagda we onuň töwereginde harby hereketleri togtutdy. 6 hepde dowam eden çaknyşyklarda 4700 töwereginde adam helak boldy. Pakistanyň ýokary suwdy Amerikan jurnalisti Daniel Perelin killesini kesip gazaplary çöldüren Ahmet Omar Said Şeyhi tutulukdan azatlygy goýurmak barada hökm çykardy. Mundan 18 yıl ozol terörçülü garşı Suud Şeyhi 2002 yılda jurnalist Perlin Al-Qaida ve Pakistan'ın islamçı cengçileri tarapından alınıp kaçılmağı ve öldürülmeği bilen iltesikli rolü boyunca ölüm cezasına hükmedipti. Onun adeti durmuşu yasımağı için onu dinç alış öyüne çalımdas amıtlı bir yasayış kursovuna götürmeli deyip panelin başlığı Kazı Umar Atıbandyal hükümü çıkaran Porto'da aytti. Londonun iktisadiyet mektebinin ozolk talibinin ve bu iş bilen iltesikli başka da iş ketilen 3 kişinin aklanmağı Perlin maskalasını Pakistan hükümetini gen kaldırdı ve Amerika'da gahar gazap dörüttü. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken suudun kararının ähli yerdäki sultanda Pakistan'daki terörizmin pidalları üçin kimsizici bolunduğuna aytti. 38 ýaşly Perl The Wall Street Journal neşriniň Günorta Aziýa boýunça bürosynyň başlygydy. Ol 2002-nji ýylyň ýanwarynda Karaçyda islamçy töwüşçüler barada deňe geçirýän pursada alınıp gaçylypdy.